ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሀገራዊ ምክልኻል ሓደጋ ንኹሎም ኣብታ ሃገር ዝተመዛበሉ ሰባት ናበየ ቀበሊኦም ይመልሶም ኣለኹ ኢሉ መብዛሕትኦም ናብ በቦቶኦም ተመሊሶም እዮም እውን ክብል እውን ገሊጹሎም ብሰንኪ ተፈጥራዊ ደርቂ ዝሕገዙ ዜጋታት እውን 7.8 ሚልዮን ከም ዝበፅሑ ኣፍሊጡሎም እቶም ካብ ቤኒሻንጉል ዝተመዛበሉ ንምሕጋዝ እውን ከም ዝተንቀሳቀሰ ኣፍሊጡሎ ጽዮን ግርማ ንዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ርክብ ህዝቢ እቲ ኮሚሽን ኣቶ ደበበ ዘውደ ኣዛሪባ ምንያት ወርቂ ክተቕርበ እያ
ኣብዚ እዋን እዚ ብተፈጥሮን ሰብ ስራሕን ሓደጋ ልዕሊ 8 ሚልዮን ዜጋታት ጉድኣት ከም ዝበፅሖምን ረድኤት ከም ዘድልዮምን ነዚ እውን ልዕሊ 6 ቢልዮን ብር የድሊ ተባሂሉ ብመሓውራት ዜና ተገሊጽሎ ነዚ ምላሽኩም እንታይ እዩ ክብሉ ዝተሓተቱ ኣቶ ደበበ ዘውዴ ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ድልውነት ሓደጋ ብሰንኪ ጎንፅን ዘይምርግጋእን ዝተመዛበሉ ሰባት ብዝተገብረ ስራሕ ምርግጋእ ናበየ ቦቶኦም ተመሊሶም ኣለው ብዘይካቶም ናይ ቀረባ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተመዛበሉ 91,348 ሰባት ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
የስምንት ሚሊዮን ምናልባት በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛው አደጋ
8 ሚሊዮን ሀገዝ ዝደሊ ዝተባሃለ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ሓደጋ ንሕና ንፈልጦ ደርቅን ውሕጅን እዩ ክሳብ ታሕሳስ ደርቂ ዝሃሰዮም 7.8 ሚሊዮን ወገናት ኣለው
ግን ሓደ ኣብ ውሽጢ ሃገራቶም ዝተመዛበሉ ሰባት ጉዳይ ዝከታተል ዓለም ለኸ ትካል ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ 1.4 ሚሊዮን ሰባት ዝተመዛበሉ ምህላዎም እዚ ከዓ ሓደጋ እዩ ክብል ገሊፁ ነይሩ እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተመዛበልቲ ክንደኦም ንዝብል ሕቶውን ኣቶ ደበበ
ብኣሁን ሰዓት ያለው ብግጭት የተፈናቀሉት 91,348 ናቸው
ኣብዚ እዋን እዚ ብጎንፂ ተፈናቂሎም ዘለዉ ሰባት 91,348 እዮም ካልእ ኣብ ገሊኦን ምዕራብ ጉጂን ኣብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ጅጅጋ ባቢሌ ጭናክሰን ቀብሪ ዳሃርን እዚኦም ኩሎም ናበየ ቦቶኦም ተመሊሶም እዮም
ግን ገለ ካብተን ዝተጠቕሳ ከባቢታት ዝተመዛበሉ ገና ኣብ ምዕቆቢ መደበር ኮይኖም ዝሕገዙ ከም ዘለዉ ኣይከወሉን ግን ብዛዕባ እቲ 6 ቢልዮን ብር የድሊ ኢሉ ብምባል ንዕኦምን ንቤት ዕዮኦምን ብምጥቃስ ዝተዘርግሐ ዜና ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ ብድርቂ ንዝተጠቕዑ ዝውሃብ ሓገዝ ብዝምልከት ግን ኣብ ዓመት 2 ግዜ መፅናዕቲ ከም ዝቐርብ ገሊፆም ግን መብዛሕትኦም እቶም ብጎንፂ ዝተመዛበሉ ናበየ ቦታኦም ተመሊሶም እዮም ኢሎም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባታት ከሚሼ ሸካን ከፋን ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ቅድሚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ምዃኖም መንግስቲ ስጉምቲ ይውሰድ ክብሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሄር ሎሚ ንመሓውራ ዜና ኣብ ኣዋሳ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ